السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita kembali pada hadith yang sedang dibahas dalam bab حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. Bagaimana penjagaan Rasulullah SAW terhadap Tauhid. Bahwasanya beliau berkata di akhir hayatnya, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Wasallu alaiya, dan bersalawatlah kepadaku, karena semuanya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Artinya tidak perlu menyengaja mendekati kuburan untuk bersalawat. Dimanapun kalian bersalawat akan sampai salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling, yang tidak ada seorang pun yang bersalawat kepada Nabi atau berikan salam kepada Nabi kecuali malaikat tadi akan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, yushiru bidhalik ila anna ma yanaluni minkum min as-salati was-salam yahsul ma aqurbikum min qabri wa bu'dikum. Mana ucapan Nabi tadi bahwa salat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada? Ini isyarat dari Nabi bahwasanya salawat kalian, salam kalian kepada Nabi akan sampai kepada beliau min qurbikum au min bu'dikum, dari dekat ataupun dari jauh akan sampai kepada Rasulullah SAW. Fala hajata bikum ila ittikhadihi idan, maka tidak perlu bagi kalian untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat keramaian, berdesak-desakan untuk memberikan salam. Dari manapun kalian berada akan sampai kepadanya. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif juga menyampaikan riwayat an Ali ibn al-Husain anahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin nabi. Diriwayatkan dari Ali, dari Al-Husain, Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum, berarti dari cucunya Ali, dari anaknya Ali, dari Ali. Kata Al-Husain, beliau pernah melihat seseorang datang ke kamar Aisyah dari celah yang terbuka. Mungkin karena sudah lama, ada yang terbuka, ada yang pecah. Maka dari tempat yang terbuka tadi, atau satu sisi yang ada tempat untuk masuk, dia masuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayad'u fiha, kemudian berdoa padanya. Fanahahu, maka Al-Husain Ibn Ali radhiyallahu taala anhuma melihat orang tadi dipanggil. Qala ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu min abi, maukah aku tunjukkan kepadamu satu hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Nabi bersabda, la tattakhidu qabri 'eedan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, wala buyutakum quburan, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, karena sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Demikian rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah, yakni hadis-hadis pilihan, oleh Ad-Diya Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, hadis ini isinya sangat jelas dan sanadnya sangat unik, karena dari silsilah Ahlul Bait, dari cucunya Ali, dari anaknya Ali, dari Ali radhiyallahu taala anhum, semuanya dari Ahlul Bait yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Rasulullah SAW, yang menyatakan wa itrati udzakirukumullah bi ahli baiti, udzakirukumullah bi ahli baiti, dan jangan lupa itrati turunanku, kata Nabi, aku peringatkan kalian terhadap keluargaku, aku peringatkan kalian terhadap keluargaku, diulang oleh Rasulullah SAW beberapa kali, udzakirukumullah, aku ingatkan kalian dengan nama Allah, ahli baiti, keluargaku. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mereka-mereka yang memuliakan Ali bin Abi Thalib, memuliakan Al-Hasan wal-Husain, memuliakan anak-anak Al-Hasan wal-Husain, memuliakan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah Ali cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa imam, hafidh, salih, masya Allah, abid, ahli ibadah. Mereka barakallahu fikum meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dari Ali Zainal Abidin, dari Al-Husain, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW. Hadisnya berbunyi, jangan jadikan kuburanku sebagai id, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Salam kalian akan sampai kepadaku haitsu kuntum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anehnya pada hari ini, orang yang mengaku cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, cinta Hasan wal Husain, cinta Ali bin Abi Thalib, bahkan mengaku syi'atu Ali, kami syiahnya Ali, maksudnya pencinta Ali, syi'atul Hasan, syi'atul Husain, ternyata pada praktiknya mereka tidak mendengarkan nasihat ini. Justru mereka jadikan kuburan sebagai tempat perayaan, mereka jadikan kuburan sebagai tempat acara-acara besar dengan berbagai macam kebid'ahan dan kesyirikan di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kalian memuliakan, membesarkan Ahlul Bait, dengarkan nasihat mereka. Diriwayatkan hadis ini dalam keadaan sanadnya hasan. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan yang lainnya diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Nafi' as-Sa'ir. Dia berkata, menyampaikan kepadaku Ibnu Abi Dzib dari Sa'id al-Mukhbiri dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fadzakarahu warwatuhu thiqatun masyahir Rawi-rawinya semua thiqah dan terkenal masyhur. Lakin Abdullah ibn Nafi' qala fi Abu Hatim ar-Razi laysa bil hafid. Hanya satu orang yang dipermasalahkan, yaitu Abdullah ibn Nafi'. Dikatakan laysa bil hafid, ta'rifuhu wa tunkir. Dia kadang-kadang meriwayatkan dan mengingkari. Wa qala ibn Ma'in, tapi kata ibn Ma'in huwa thiqah. Wa qala Abu Zur'ah, la ba'sa bihi, tidak mengapa orang ini. Satu rawi ini yang diperbincangkan oleh para ulama, maka tentunya akan bisa terdukung dengan hadis dari jalan-jalan lain. Karena bukan hadis yang munkar, bukan pula hadis yang rawinya kadzdzab, pendusta, tidak. Hanya sebagian menyatakan hafalannya kurang bagus, tapi yang lain menyatakan, tapi dia terpercaya, thiqah. Yang lain menyatakan bahwa dia tidak mengapa hadisnya. Maka yang seperti ini bisa terdukung dengan jalan-jalan lain. Apalagi makna yang dikandung dalam hadis ini terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mithlu hadza, hadis yang seperti ini, idza kana li haditsihi syawahid, hadis yang seperti ini kalau padanya ada dukungan-dukungan syahid dari hadis lain, dari jalan lain, ulima annahu mahfud, maka diketahui bahwa hadis ini benar-benar terjaga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza lahu syawahid mutaaddidah, sedangkan hadis ini memiliki syawahid yang bermacam-macam. Syawahid mutaaddidah, sehingga hadis ini jelas terdukung dengan syahid-syahidnya menjadi hadis yang mahfud, yang terjaga, yang sahih. Qala al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi wa huwa hadisun hasan, kata beliau. Kata al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi, hadis ini hadisun hasan, jayyidul isnad, sanadnya bagus. Wa lahu syawahid katsira, dan memiliki pendukung-pendukung dari hadis yang lain yang banyak. Yartaqi biha ila darajatis sihhah, dengan dukungan-dukungan tadi yang tadinya hasan naik menjadi sahih. Demikian kata para ulama ahlul hadis. Wa amal haditsu tsani, adapun hadis kedua diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Qadi Ismail wal Hafidz Diya dalam Mukhtara. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, fanzur hadhihi sunnah, kata beliau, lihatlah sunnah ini. Kaifa mukhrijuha aw mukharrijuha min ahli al-Madinah. Lihatlah yang mengeluarkannya, yang meriwayatkannya, sanad-sanadnya dari penduduk Madinah, bahkan dari ahlul bait, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alladzina lahum min rasulillahi qurbun nasab wa qurbud dar, yaitu orang-orang yang dekat dengan Nabi, dekat keturunannya, dekat keturunannya, nasabnya, dan dekat pula rumahnya, berdampingan, berdekatan, sehingga bisa melihat orang yang masuk ke kamar Aisyah menemui Rasulullah SAW atau menemui kuburannya, dia lihat dan dia saksikan. Artinya kejadian itu jarang terjadi di kalangan para sahabat. Kalau saja sering terjadi, mungkin tidak akan satu yang diingatkan, bukan hanya orang ini, tetapi disebutkan rajulun, satu orang masuk, sudah dicegah, jangan. Kalau kamu mau bersalawat, kalau kamu mau mengucapkan salam kepada Nabi, ucapan dari tempatmu akan sampai kepada Nabi. Enggak perlu mendatangi kuburannya, enggak perlu meramaikan kuburannya. Fahada barakallahu fikum, kita bisa membayangkan situasi ketika itu, bahwa para sahabat dan para tabi'in, pengikut sahabat dan para ahlul bait, tidak terbiasa untuk meramaikan kuburan Nabi SAW. Kalau kuburan Nabi saja tidak boleh dijadikan id, dijadikan tempat keramaian, apalagi kuburan selain Nabi, apalagi kuburan yang bukan kuburan Nabi, hanya kuburan kiai misalnya, atau kuburan seorang yang disebut dengan turunan Ali, turunan Hasan, turunan Husain, yang dikenal dengan habaib, kita katakan kalau benar pun tetap tidak boleh dijadikan sebagai tempat keramaian. Wallahu alam kalau tidak benar. Kalaupun benar turunan Ali, turunan Husain, Ali bin Abi Thalib menyatakan dari Nabi, dari Ali ibn al-Hanafiyyah, Ali Zain al-Abidin, kemudian mengatakan, aku mendengar dari bapakku, siapa? Al-Husain. Dari kakekku, siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
menyatakan jangan jadikan kuburanku tempat keramaian. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada, dari rumah kalian, dari masjid kalian, dari manapun akan sampai kepada Rasulullah SAW. Apa perlunya untuk mendatangi kuburannya? Demikian pula kalau kita mau mendoakan seorang alim ulama, seorang yang saleh, waliyun min awliya'illah, kita doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fa'anhu, atau kita katakan rahimahullah. Walaupun di majlis kita ini kita menyatakan rahimahullah, akan sampai insyaAllah. Tidak perlu mendatangi kuburannya kemudian memegang nisannya atau memegang tanahnya atau memegang berbagai macam apa yang dijadikan penik-penik di sana, kemudian menyatakan ya waliyullah alaikassalam alaika. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu bukan kebiasaan salaf, itu bukan kebiasaan para sahabat, itu bukan kebiasaan ahlul bait, bukan kebiasaan para generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat wa tabi'in wa tabi'ihim, bukan kebiasaan mereka. Disebutkan dari Sa'id bin Mansur fi sunanih, haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad akhbarani Suhail ibn Abi Suhail. Disebutkan oleh Sa'id bin Mansur rahimahullah, menyampaikan kepadaku Abdul Aziz ibn Muhammad, menyampaikan kepadaku Suhail ibn Abi Suhail, bahwa Suhail ibn Abi Suhail menyatakan ra'ani Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Sekarang riwayatnya dari orangnya yang dilarang tadi, aku dilihat oleh Al-Hasan ibn Al-Husain dalam riwayat Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib melihat aku ketika aku mendatangi kuburan, fanadani, maka beliau pun memanggil aku, cucunya Ali ibn Abi Talib. Wa huwa fi baiti Fatimah yata'asya, dalam keadaan beliau di rumahnya Fatimah sedang makan malam, melihat aku memasuki kuburan. Faqala halumma ilal asya, marilah makan bersama. Dipanggil aku untuk makan bersamanya makan malam. Faqultu la uriduh, aku katakan aku tidak menginginkannya, yani aku tidak ingin makan. Faqala mali ra'aituka indal qabr, cucunya Ali tadi berkata radhiyallahu taala anhum, ada apa denganmu aku melihat engkau di sisi kuburan? Qultu sallamtu 'alan nabi, aku beri salam kepada Nabi SAW. Faqala idza dakhaltal masjid fasallim, kata beliau, kalau engkau masuk ke masjid maka beri salam. Ini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ila akhirih, Allahumma aftah li abwaab rahmatik, dengan salawat, dengan salam kepada Nabi SAW. Cukup, kata beliau, ketika engkau masuk dalam masjid, engkau beri salam kepada Nabi. Inna Rasulullah SAW qala la tattakhidu qabri idan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian. Wa la tattakhidu buyutakum maqabir, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. La'anallahu al-yahud wan-nasara, Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Ma antum wa man bin Andalus illa sawa, tidaklah kamu dan orang yang ada di Andalusia kecuali sama. Wa ma antum wa man bil Andalus, tidaklah kalian dengan orang yang ada di Andalusia kecuali sama. Mereka bersalawat, kamu bersalawat, dua-duanya nyampe. Maka saya katakan, wama antum wama bi Indonesia illa sawa, tidaklah kamu dan yang di Indonesia kecuali sama. Apa bedanya? Dari manapun kalian berada, ketika bersalawat akan sampai kepada Nabi. Karena lillahi malaikah sayyahin, Allah memiliki malaikat-malaikat yang mengantarkan salam kalian dan salawat kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis tentang malaikat yang sayyahin nanti akan disebutkan di sini insyaallah. Menunjukkan faedah bahwa Nabi tidak maha mendengar, bukan maha melihat. Yang maha mendengar dan maha melihat
adalah Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Adapun selain Allah enggak ada yang samii'un basir. Kadang-kadang kita heran kepada mereka-mereka yang berlebihan kepada orang soleh dan wali-wali. Seakan-akan wali-wali tersebut sami'un alim, mujibu da'wat, maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa. Sehingga dari manapun mereka berada, mereka memanggil, ya Habibullah, ya Waliullah, anta as-samad, anta al-mu'tamad, engkau tempat bersandar, engkau tempat berpegang. Sebentar, kamu berbicara dengan siapa? Ya dengan wali tadi. Emang wali mendengar kamu dimanapun kamu berada? Emang wali itu tadi sami'un alim mujibu da'awat, maha mendengar, maha melihat, dan maha mengabulkan doa? Kalau kamu mengatakan ya, berarti ada Tuhan lain selain Allah. A'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Tidak ada. Bahkan tidak ada yang sama dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka nabi sekalipun pimpinan para wali, nabi sekalipun walinya seluruh wali-wali, artinya yang paling tingginya, yang paling mulianya, yang paling dekat dengan Allah, tetap ada malaikat yang mengantarkan kepadanya. Bukan beliau sami'un alim, tapi diantarkan. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling, yang menyampaikan salam-salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Sa'id aidan haddatsana Hibban. Ini Sa'id bin Mansur masih rahimahullah. Haddatsana Hibban ibn Ali, menyampaikan kepadaku Hibban ibn Ali. Haddatsana Muhammad ibn Ajlan an Abi Sa'id maula al-Mahri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, la tattakhidu baiti idan, jangan jadikan rumahku ini sebagai id. Karena Rasulullah SAW dikuburkan di rumahnya, di rumah Aisyah. Maka beliau menyatakan, jangan jadikan rumahku ini nanti, karena ada kuburannya, jadikan sebagai id. Wala buyutakum kuburan, dan rumah kalian jangan dijadikan sebagai kuburan. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni, dan bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah berapa hadis? Semuanya itu maknanya sama. Artinya saling mendukung, yang ini hasan, yang ini di bawahnya, yang ini di atasnya, saling dukung-mendukung, maka jelas bahwa hadis ini benar-benar mahfuz dari Rasulullah SAW. Bukan hanya dari satu jalan, dari sekian banyak jalan. Barakallahu fikum. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, fahadhanil mursalan. Hadis yang dua tadi, belakangan, mursal. Min hadainil wajhainil mukhtalifain, dari dua jalan yang berbeda, kedua-duanya mursal. Mursal itu merupakan kelemahan, enggak disebutkan siapa sahabatnya. Yadullani ala thubutil hadis, tetapi menunjukkan bahwa hadis itu ada. Sebab diriwayatkan dari sana sama, diriwayatkan dari jalan ini sama, diriwayatkan dengan yang mausul, yang bersambung kepada sahabat, kepada Nabi juga sama. Maka ada dalil, ini pendukung bahwa hadis tadi benar-benar terjaga, sabit, benar-benar diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La siyama wa qad ihtajja bihi man arsalahu, lebih-lebih lagi telah dijadikan sebagai hujjah oleh orang yang menyebutkannya secara mursal tadi. Artinya orang tadi meyakini hadis ini sahih, sehingga paling tidak ini adalah ucapan mereka-mereka yang meriwayatkan tadi, bahwa ini pendapat mereka para salafus saleh. Wadzalika yaqtadi thubutuhu indah, yang berarti hadis ini dianggap thabit oleh yang meriwayatkan tadi, yang menjadikannya sebagai hujjah dari para ulama salaf, dari kalangan para tabi'in. Hadza law lam yurwa min wujuhin musnadah ghairu hadain, ini kalau saja tidak diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang musnad, yang mausul, yang bersambung sampai kepada Nabi SAW, itu sudah sebagai hujjah. Apalagi ternyata ada hadis-hadis lain yang semakna dengan ini, yang mausul, bersambung, dan sanadnya hasan, seperti yang sudah kita bacakan di awal. Fa kaifa wa qad taqaddama musnada, dan bagaimana lagi
Sekarang sudah kita lihat riwayatnya yang musnad, dua yang musnad, dua yang mursal, semuanya dalam keadaan sama isinya, dan masih ada lagi riwayat-riwayat yang seperti itu. Disebutkan sanadnya an Aliin ibnul Husain, sanadul bab, sanad hadis yang dalam bab ini. Yani Ali ibnul Husain ibni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum, yang ma'ruf bi Zainal Abidin. Ali cucunya Ali dijuluki dengan Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah afdalut tabi'in, beliau sebaik-baik tabi'in, termasuk ahlul bait, wa a'lamuhum, yang paling alimnya, yang paling salehnya, yang paling zuhud abid ahli ibadah. Qala az-Zuhri, ma ra'aitu quraisyan afdala minhu. Kata az-Zuhri, wa huwa kibarut tabi'in, imam di zaman tabi'in, menyatakan aku tidak melihat seorang Quraisy yang lebih afdal daripada Ali Zainal Abidin. Maksud di zaman beliau. Ini bukan dibandingkan dengan Alinya, tetapi di zaman tersebut orang-orang Quraisy yang paling afdal adalah Ali Zainal Abidin. Ma ra'aitu Quraisyan afdala minhu. Aku tidak pernah melihat orang Quraisy yang lebih afdal daripada dia. Mata sanata 93, beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah menurut pendapat yang sahih. Wa abuhu al-Husain, adapun ayahnya Ali Zainal Abidin adalah Husain, Husain bin Ali, sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa raihanataihi, dan raihanahnya, kenal Hasan dan al-Husain, dikatakan raihanataya, dua yang aku cintai. Hafidha anin Nabi SAW, beliau banyak mendapatkan hadis, menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Wa istushhida yawma Ashura, beliau terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu di dalam fitnah Ashura sanata 61, pada tahun 61, walahu sittun wa khamsuna sanah, memiliki umur 56 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Fitnah Ashura adalah ketika dari Kufah berdatangan surat-surat sekian banyaknya yang menyatakan, wahai Husain, datanglah kepada kami, kami akan baiat engkau sebagai imam kami, kami akan dukung kamu, kami akan menjadi tentaramu, ila akhirih. Maka Ali bin Abi Thalib, Husain ibn Ali melihat bahwa ini adalah kejujuran atau ini adalah kebenaran. Maka berangkatlah dengan rombongannya menuju Irak. Para sahabat-sahabat yang kibar menyatakan, sebaiknya kau jangan berangkat, ini masa fitnah, berbahaya. Tapi kau lihat bagaimana penguasa, iya kami tahu, dan ini penguasa saat itu penguasa yang zalim, penguasa yang begini dan begitu. Ketika Ali berangkat ke sana, belum sampai di Kufah, baru sampai di Karbala, sudah dicegat oleh pasukan dari tentara penguasa, pasukan penguasa, dan dianggap pemberontak. Kamu memberontak. Maka terjadilah peperangan yang tidak seimbang tentunya. Maka lebih tepat kalau dikatakan pembantaian. Maka terbunuhlah Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Wastushhida, mudah-mudahan Allah jadikan beliau sebagai syahid. Kemana orang-orang yang mengundangnya? Mana katanya syiatu ahlil bait? Mana syiatu Ali? Mana kaum syiah yang mengirim surat sekian banyaknya? Tidak ada sepotong pun. Maka yang harus kita lihat, judul dari kisah terbunuhnya Al-Husain adalah kisah pengkhianatan syiah terhadap ahlul bait. Kisah sejarah pengkhianatan syiah kepada Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ditipu, dipanggil, disuruh datang, kami akan bayat, kami akan bela kamu. Ternyata tidak ada yang membelanya, tidak ada yang mendukungnya, sampai kemudian terbunuh dengan beberapa pengikut-pengikutnya saja radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahumullahu ajma'in. Beliaunya semoga diridhai oleh Allah SWT menjadi syahid, dan pengikut-pengikutnya yang terbunuh, mudah-mudahan Allah merahmati mereka sebagai syuhada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
disebutkan ucapannya dalam hadis, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjah. Dia melihat seseorang datang ke celah. Furjah adalah celah. Bidhammil fa, dengan didhamahkan fa-nya. Wa sukunir ra, dan disukunkan ra-nya. Yani furjah. Wa hiyal quwwah wal jidar. Itu adalah seperti lubang untuk angin-angin. Wal khawqah, atau sejenis jendela. Dan seperti itulah. Yani untuk lubang angin atau lubang jendela. Dia naik masuk ke dalamnya, orang itu tadi. Padahal ditutup, tidak boleh masuk. Qala fayadkhul fiha fayad'u. Orang itu masuk kemudian berdoa. Fanahahu. Maka dilarang oleh cucu dari Rasulullah SAW atau cucu dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali Zainal Abidin. Hada yadullu ala nahyi an qasdil qubur wal masyahid. Riwayat ini yang sahih menunjukkan bahwasanya mendatangi kuburan menyengaja untuk memberi salam tidak disunnahkan. Ikhwan ibn a'azakullah, apalagi untuk sholat padanya atau untuk ibadah padanya. Jangan, enggak perlu menjadikan kuburan tempat keramaian. Berarti dulu di zaman salaf, di zaman sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in, mereka sudah lihat perbedaan rumah dengan kuburan. Kuburan itu sepi, enggak ada acara apa-apa. Sepi. Kalau ada yang datang, terlihat sepi itu. Karena jarang ada yang datang. Maka Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu melihat, ini orang ada apa ini datang ke situ? Karena tidak biasa dipanggil. Ada apa denganmu? Mari, makan malam dulu. Aku tidak kepingin makan. Tapi ngapain kamu di sana? Aku ingin berdoa. Berdoa dari tempatmu akan sampai. Allah mendengar. Aku akan memberi salam kepada, memberi salam kepada Nabi ketika kau masuk masjid sudah cukup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sudah cukup barakallahu fikum. Tidak perlu harus mendatangi kuburan-kuburan. Demikian pula terhadap masyahid, kuburan-kuburan atau masyahid. Masyahid adalah monumen-monumen atau tempat-tempat yang merupakan peninggalan-peninggalan para ulama, para aulia dan seterusnya, yang kemudian dijadikan tempat keramat. Juga enggak perlu. Apakah doa di rumahmu dengan doa di tempat kerisnya ulama lebih makbul di sana? Di tempat kerisnya ulama enggak ada kaitannya dengan pengabulan doa. Atau mendatangi pohon yang pohon ini pernah disandari oleh wali min auliyaillah. Kalau kita ingin mendoakan walinya, apakah harus datang kepada pohon tadi? Tidak harus. Demikian pula kuburan. Berarti kuburan atau masyahid itu bukan tempat-tempat terkabulnya doa. Bukan tempat-tempat khusus untuk ibadah, tidak. Tetapi karena kebiasaan kaum Nasara, karena kebiasaan kaum Yahudi, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan tokoh-tokoh ibadah mereka dijadikan sebagai tempat ibadah, ternyata kaum muslimin ikut-ikutan dengan mereka. Bahkan mereka membesarkan kuburan Al-Husain di Irak, membesarkan kuburan Al-Husain di Iran, membesarkan kuburan Al-Husain, tiga tempat, tiga-tiganya kuburan Husain. Ini kan keanehan. Lah emang ada berapa Al-Husainnya? Oh, udah waktu itu kepalanya dibawa ke sana, badannya dibawa ke sini, ila akhirnya. Kalaupun iya, berarti cuma dua. Kenapa harus tiga? Atau tangannya dipotong lagi tempat lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah ghulu fis salihin. Berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Yang diperintahkan adalah mendoakan mereka. Rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridainya. Semoga Allah memuliakannya. Ila akhir. Kita doakan. Dan itu cukup, masya Allah. Yang kedua, ikuti petuahnya, ikuti fatwa-fatwanya, ikuti nasihatnya. Apa nasihatnya? Kata Ali Zainal Abidin, aku mendengar dari bapakku Al-Husain, dan aku mendengar dari kakekku Ali bin Abi Thalib,
bahwa Nabi menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai tempat keramaian. Kalau mau bersalawat, bersalawat dari tempat kalian. Kalau memberi salam, memberi salam dari tempat kalian. Atau ketika masuk masjid, Masjid Nabawi, ucapkan salam. Dan itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Allah memiliki malaikat-malaikat yang sayyahin. Qala ma 'alimtu ahadan rakhasa fihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama, imam, menyatakan tidak ada seorang pun ulama yang memberikan keringanan dan membolehkan untuk beribadah berdoa di kuburan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, aku enggak pernah tahu. Ma 'alimtu ahadan rakhasa fi, aku tidak pernah mengetahui ada ulama yang membolehkan seperti itu. Li'anna dzalika naw'un min ittikhadihi 'idan, karena itu berarti menjadikan kuburan sebagai 'id. Maka kita tanyakan pada kaum muslimin yang meramaikan kuburan, madhab apa kalian ini? Apakah madhab Hanafi atau madhab Maliki atau Syafi'i atau Hambali atau madhab yang lainnya selain empat ini? Apa Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Ikut siapa kalian? Tidak ada satu orang ulama pun yang membolehkan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tidak ada. Loh, kami madhab Syafi'i, taib. Kalau madhab Syafi'i, ikuti nasihat Imam Syafi'i rahimahullah untuk jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Anehnya ikhwani fi dinillah azakumullah, sebagian kaum muslimin mengambil dari Imam Syafi'i fiqihnya, tetapi mengambil dari selain Syafi'i akidahnya. Akhirnya rusak. Agamanya campuran oplosan dari sana dan dari sini. Barakallahu fikum, sebagian mengambil dari Asy'ariyah, Maturidiyah, sebagian mengambil dari ini dan dari itu. Barakallahu fikum, bahkan sebagian yang lagi adalah hanya ikut-ikutan. Apakah ikut-ikutan dengan Yahudi atau Nasrani seperti menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah? Mereka menjadikan kuburan sebagai gereja, tempat ibadah. Ternyata kaum muslimin mengikuti, menjadikan tempat tokohnya, kuburan tokohnya sebagai masjid. Atau kemungkinan lainnya, ikut-ikutan dengan apa yang pertama masuk ke Indonesia sebelum Islam, yaitu Hindu. Sehingga mereka masih terpengaruh dengan agama Hindu yang dulu kala di Indonesia sudah masuk. Maka mereka mengenali adanya Dewi Sri yang menunggu padi, adanya Dewa Lautan, apa Nyi Loro Kidul, atau adanya Dewa dan Dewi. Tetapi mereka kemudian menggantinya dengan nama-nama lain, bahwa ada penunggu di sana, ada penunggu di sini. Terus kenapa kalau ada penunggu kita perlu berikan sesajian pada mereka? Hindu yang memberikan sesajian, Hindu. Kalau kalian masuk ke Bali, kalian akan lihat betapa kotornya negeri tersebut, karena di mana-mana ada sampah berceceran, lalat di mana-mana. Mengapa? Karena mereka memberikan sesajen-sesajen kepada siapa? Kepada penunggu laut, penunggu pohon, penunggu rumah, penunggu ini, penunggu itu, ila akhirih. Ini bukan dari ajaran Islam. Barakallahu fikum. Mereka membesarkan kuburannya, mereka memuliakan kuburannya, mereka memberikan sesajen pada kuburan-kuburan. Na'udzubillah min dalik. Itu ajaran, bukan ajaran Islam, bukan dari madhab kaum muslimin sedikit pun. Tetapi sekian banyak kaum muslimin terfitnah dengan itu, berduyun-duyun datang ke kuburan, membawa minyak setengah gelas, membawa kembang tujuh warna, membawa ayam cemani, membawa apalagi ke kuburan untuk sesajian. Aina hadza min hadza? Dari mana ajaran ini dibandingkan dengan ajaran Islam yang mulia, yang sempurna, yang namanya sesajian persembahan di dalam agama Islam adalah kurban di hari raya Idul Adha. Menyembelih hewan kurban, dibagikan untuk fuqara wal masakin, dan niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sadaqah. Itu disebut kurban. Apa kurban? Taqarruban ilallah. Berarti kepada siapa sesajian itu dipersembahkan? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mempersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik.
kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita, bahwasanya tidak pernah ada seorang ulama pun dari ahli sunnah yang membolehkan untuk mendatangi kuburan untuk berbagai macam acara ibadah. Lianna dzalika nau'un min ittikhadihi 'idan, karena itu berarti menjadikan kuburan sebagai 'id, dan Nabi melarang dengan tegas dalam hadis-hadis tadi, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. Anna qasdal qabr lis-salam idza dakhala al-masjid liyusalla min manhiyun 'anhu, bahkan mendatangi dengan sengaja ke kuburan Nabi untuk memberi salam dilarang. Cukup ketika kalian masuk masjid ucapkan salam. Lianna dzalika lam yusyra', karena itu tidak disyariatkan. Wa kariha Malik li ahli Madinah kullama dakhala al-insanu al-masjid an ya'tiya qabran Nabi. Bahkan Imam Malik tidak suka, menganggap makruh kalau ada orang yang datang ke masjid kemudian mendatangi kuburan memberi salam. Lianna salaf lam yakunu yaf'alun, kata Imam Malik, karena para salaf tidak melakukan hal demikian. Qala walan yuslih akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha biha awwaluha, karena kata Imam Malik tidak akan baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang pernah membikin baik umat pertamanya. Tidak akan baik umat terakhir ini kecuali dengan sesuatu yang pernah membikin baik umat pertamanya. Maka kalau umat ini, umat terakhir ini ingin menjadi baik, ingin menjadi mulia, ingin menjadi umat yang Allah muliakan, yang Allah menangkan, yang Allah jadikan jaya, maka hendaklah memakai apa yang pernah membikin baik umat pertamanya, apa yang pernah membikin menang umat pertamanya, apa yang pernah membikin jaya umat pertamanya, itu para sahabat. Apa yang membikin jaya mereka? Ittiba'us sunnah. Mereka berpegang dengan sunnah dan tidak menambahkannya dengan bid'ah-bid'ah. Mereka berpegang dengan ajaran Nabi SAW, tidak berani menambah dan menguranginya, enggak berani merubahnya, enggak berani dia mengatakan dari diri-diri mereka pribadi. Mereka selalu berkata, aku melihat Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW, aku pernah melihat Rasulullah begini. Dalilnya selalu Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي فيصلون. Para sahabat, para tabi'in, mereka biasa datang ke masjid kemudian bersalawat, tidak mendatangi kuburan. فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا, selesai salat pun mereka duduk atau keluar dari masjid. Lam yakunu ya'tuna al-qabr, mereka tidak kemudian mendatangi kuburan Nabi. Limadha? Li'ilmihim anna salata wassalam alaihi fi salati akmal wa afdal, karena mereka tahu, para sahabat dan para tabi'in, bahwa bersalawat dan memberi salam di dalam salat lebih afdal. Karena di dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ini salam kepada Nabi SAW di dalam salat lebih afdal. Maka mereka datang kemudian salat, setelah salat pulang. Kenapa enggak datang ke kuburan Nabi beri salam? Sudah tadi ketika salat, assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga salam kepada engkau wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, diucapkan dalam tahiyat ketika salat. Wa hadha akmal wa akmal wa akmal, lebih sempurna, lebih sempurna di luar salat dan di dalam salat. Mana yang lebih sempurna? Ya di dalam salat lebih sempurna. Barakallahu fikum. Walam yakunu ya'tuna al-qabr, mereka tidak mendatangi kuburan karena mereka tahu bahwa salawat dan salam di dalam salat lebih afdal. Wa amma dukhuluhum 'inda qabri lis-salah wa salam 'alaik 'alayhi hunaka aw as-salah aw ad-du'a falam yushra'hu lahum. Lam yushra'hu lahum. Adapun masuk ke kuburan menyengaja untuk memberi salat dan salam atau berdoa, maka tidak disyariatkan untuk mereka.
bal nahahum, bahkan dilarang oleh Nabi SAW. Ini menjadi perbandingan. Kalau Nabi saja tidak boleh kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat doa, tempat keramaian, apalagi kuburan selain Nabi. Itu maknanya. Apalagi kuburan bukan kuburan para ulama. Para ulama saja tidak boleh, karena kuburan Nabi pun tidak boleh. Apalagi kuburannya bukan kuburan ulama, bukan kuburan kiai, bukan kuburan apa-apa. Hanya kuburan kuda dan kuburan orang gila. Kuburan kuda ada di Cirebon, Kiyuda, Kiai Kuda. Di Solo ada sapi, Kiai Slamet. Di Banyuwangi ada kuburan orang gila. Dan dibesarkan oleh mereka, diramaikan berduyun-duyun datang ke sana. Ada apa dengannya? Katanya ketika hidupnya orang gila ini, setiap ditanya nomor berapa yang keluar, dia jawab betul keluar. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti dia bukan orang gila, tapi wali katanya. Kadang-kadang wali itu tidak terlihat. Dia berpura-pura orang gila, berpura. Kata siapa? Ajaran siapa yang demikian? Yang namanya waliun min awliya'illah, pasti akan berpegang dengan sunnah. Pasti akan berpegang dengan ayat. Ayat menyatakan, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian bagus kalian ketika kalian ke masjid. Nabi menyunahkan untuk memakai pakaian yang bersih, putih dan harum. Disuruh memakai minyak wangi ketika ke masjid. Tidak disuruh menjadi orang gila. Sebab ada. Sebelum Semarang. Apa namanya itu? Kendal apa sekitarnya lah. Ada orang yang begitu. Katanya, wallahu ta'ala alam. Di pasar dikenal sebagai orang gila. Makan seadanya dan sebagainya. Ternyata didatangi oleh kiai besar. Mendatangi dan cium tangan padanya. Ya. Maka masyarakat sekitarnya berkata, berarti ini ternyata wali yang lebih tinggi dari itu. Saya katakan dia mukhalifus sunnah. Kalaupun benar, dia tidak gila, hanya berpura-pura, dia menyelisihi sunnah. Apalagi mungkin benar-benar gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afiyah, malah lebih baik. Kenapa lebih baik gila? Rufi'al qalam, diangkat pena. Tidak dicatat sebagai kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa. Karena namanya itu orang gila. Tapi kalau dia tidak gila, mengajarkan kegilaan, maka na'udzubillah yuhasab, akan dihisab. Engkau mengajarkan kejelekan, engkau mengajarkan kekotoran, engkau mengajarkan kegilaan, kufur. Mengatasnamakan Islam, itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Islam mengajarkan kemuliaan, kebersihan, mengajarkan untuk bersikap baik, berpakaian baik, bertutur kata baik, dan di tempat yang baik. Ikhwan ibn a'azam, kita akan lanjutkan insyaAllah setelah adhan. Isya barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan. Tafadhal. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa salawat akan sampai kepadanya walaupun dari jauh, walaupun jauh dari kuburannya. وكذلك السلام, demikian pula salam akan sampai kepadanya walaupun jauh. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد, dan Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Bagaimana kira-kira kalau ternyata kuburannya bukan kuburan Nabi? Tentunya dilaknat lebih-lebih lagi. Kuburan Nabi yang mulia saja tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Tidak boleh dijadikan tempat keramaian, salat di sana, zikir di sana, beribadah di sana, baca Quran di sana, tidak. Tetapi rumah kalian hendaklah diramaikan dengan salat-salat sunnah. Dan rumah kalian hendaklah diramaikan dengan qiraatul Quran, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wa kanatil hujrah fi zamanihim yudkhal ilaiha minal bab, dan bahwasanya hujrah, kamar Aisyah waktu itu di zaman mereka itu bisa dimasuki dari pintu ketika Aisyah masih hidup. Wa ba'da dzalik ila an bunyal haitil akhir, Setelah kemudian Aisyah wafat, maka dibangun tembok dan ditutup pintunya, dimatikan pintunya. Wa huwa ma'a dhalika tamakkun minal wusul ila qabrihi la yadkhuluna ilaihi. Maka di masa mereka dalam keadaan pintunya terbuka dan Aisyah di tempat lain yang mudah dimasuki, tidak ada yang masuk. Enggak ada yang masuk untuk meramaikan kuburannya dengan salam, dengan doa, dengan segala. Enggak ada. La li salamin wala li salah. Tidak untuk salam, tidak untuk salat, wala li du'a li anfusihim, tidak pula untuk berdoa untuk diri mereka sendiri atau berdoa untuk Rasulullah atau berdoa untuk yang lainnya, tidak ada. Apalagi berdoa minta pada Nabi, lebih-lebih lagi, tidak ada. Wala li su'ali an haditsin aw ilmin, tidak ada pula orang yang datang ke sana untuk tanya ilmu, tanya hadis kepada kuburannya, ya Rasulullah sampaikan padaku hadis, tidak ada. Wala kana syaitanu yatma' fihim, bahkan syaitan pun tidak berharap, la yatma', tidak tamak, tidak berharap untuk mengganggu mereka dengan suara-suara. Percuma. Mereka muwahhidin, ahli tauhid wa ahli sunnah. Enggak mungkin percaya mereka. Maka syaitan pun tidak membuat macam-macam. Beda dengan kuburan-kuburan lain. Katanya ada suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada suara, engkau aku angkat menjadi orang dekatku. Katanya ada suara, ada tangan keluar. Katanya ada sosok putih-putih di sana. Katanya. Sekian banyak cerita-cerita. Sebagiannya memang benar-benar terjadi. Bukan dusta. Benar-benar terjadi. Syaitan yatma' fihim. Syaitan semangat ingin menyesatkan mereka. Tetapi pernah dengar cerita bahwa dari kuburan Nabi keluar tangan atau keluar sosok atau ada suara wa'alaikumsalam, ada? Syaitan aja gak semangat untuk membuat fitnah di sana. Di zaman salaf. Hatta yusmi'ahum kalaman aw salama. Syaitan tidak kemudian memperdengarkan suara, menjawab salam. Fayadunnuna annahu wa kallamahum, agar dikira bahwa itu adalah Nabi yang menjawab salam mereka. Wa aftahum, atau memberikan fatwa pada mereka. Wabayyana lahumul ahadith, atau menerangkan hadis dari dalam kubur, agar dikira itu Rasul. Syaitan menyatakan, aku perintahkan kalian untuk bersuci sebelum sholat. Ya dari dulu, sebelum kamu ngomong sih kita sudah tahu. Ya. Aku pesan pada kalian agar kalian begini. Agar dikira itu suara Nabi. Apakah syaitan melakukannya pada kuburan Nabi? Tidak. Tetapi syaitan melakukannya pada kuburan-kuburan lain. Mengapa? Karena di masa Rasulullah SAW para sahabat adalah orang-orang yang khairu ummatin ukhrijat linnas, manusia terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, ahli tauhid, ahli sunnah. Kalau syaitan berbicara seperti itu, ingin menipu mereka, mereka justru akan menyatakan naudzubillah minasyaitan rajim. Sebagaimana seorang sahabat yang ketika di kamar mandinya ada sosok yang mengerikan, atakhafu minni, apakah engkau tidak takut padaku? Ditempeleng oleh dia. Setelah ditempeleng, dibalas, atau khaufu minni, apakah kau tidak takut sama aku? Hilang. Syaitan menyatakan, apakah kau tidak takut padaku? Sahabat tadi memukulnya dan kemudian berkata, apakah engkau tidak takut padaku? Hilang, enggak berani. Dan enggak dua kali lagi. Cukup sekali kapok. Ikhwani fidina azakulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja mereka-mereka yang du'afa'ul iman wa dha'iful ilmi, du'afa'ul iman wa du'afa'ul ilm, lemah imannya, lemah ilmunya, maka begitu mendengar suara langsung menduga yang dikubur yang bicara. Saya dengar suara wali, suara habib, wallahi ana dengar suaranya. Ketika dia wallahi saya dengar, dia tidak dusta, memang dia dengar. Tetapi dari mana kau tahu kalau itu suara-suara wali? Dari mana kau tahu kalau itu suara habib? Itu suara syaitan, jin yang menipu kamu agar kamu terus menyembah kuburan, agar engkau terus berbuat kesyirikan, agar engkau terus berdoa pada orang mati. Wah Habib ya wali Allah. Akhirnya kamu semakin semangat berbuat syirik. Itu iblis dan anak buahnya, syaitan dari kalangan jin yang membisikkan pada kalian suara-suara yang kadang menampakkan sosok-sosok ila akhirih. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan percaya dengan permainan syaitan, dengan permainan jin. Adapun orang mati in qata'a amaluhu, orang mati terputus amalannya, enggak bisa berhubungan dengan orang hidup. Min waraihim barzakhun, di belakang mereka ada barzakh. Apa mana barzakh? Tabir yang memisahkan antara orang hidup dengan orang mati. Maka alam mereka disebut dengan alam barzakh, alam yang terpisah, tidak bisa berhubungan dengan cara apapun, tidak dengan telepon, tidak dengan SMS, tidak dengan telepati, tidak dengan dukun-dukun, tidak dengan mantra-mantra, tidak dengan apapun. Ada barzakh yang laya berian, yang tidak bisa melampaui. Ini alam orang hidup, dia mereka di alam orang mati. Selesai. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau diimani hal ini, maka suara tadi, sosok tadi semuanya adalah jin. Permainan jin yang ingin menipu manusia. La tusaddiquhum, jangan percaya pada mereka. Qala kama tama'a wa annahu qad radda alaihim assalam, atau menjawab salam dengan suara yang terdengar. Kama tama'a syaitan fi ghairihim, sebagaimana syaitan semangat pada yang lain. Fa adallahum inda qabrihi wa qabri ghairihi, kemudian syaitan menyesatkan mereka di kuburan orang tadi, di kuburan orang-orang yang dibesarkan tadi, karena suara-suara tadi. Hatta dhannu anna sahibal qabri ya'muruhum, sampai mereka mengira bahwa penghuni kubur itu yang menyuruh. Wayanhahum, atau melarang. Wayuftihim, yang berfatwa. Wayuhadithuhum, atau yang mengajak bicara mereka secara zahir. Wa annahu yakhruju minal qabri wa yarawnahu kharijan minal qabr, atau tiba-tiba dia keluar dari kuburannya, mereka melihat ada sosok keluar dari kuburannya. Yadunnuna anna nafsa abdanil mauta, akhirnya mereka mengira bahwa itu adalah tangannya orang mati, itu sosoknya orang yang sudah mati tadi keluar mengajak bicara mereka, padahal itu jin syaitan. Wa anna ruhan mayyit tajassadat, atau mengira bahwa itu rohnya orang mati tadi, orang soleh tadi, tajassadat, tiba-tiba membentuk satu tubuh. Farauha, mereka melihatnya. Kama ra'ahumun nabi lailatul mi'raj, katanya sebagaimana nabi melihat para anbiya ketika mi'raj, ketemu Musa, ketemu Isa. Kan bisa, kita juga bisa ketemu orang mati seperti nabi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Rasulullah adalah seorang yang diistimewakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah, lastu kahai'atikum, kata nabi, aku tidak seperti kalian, bukan manusia biasa. Nabiun mursal, rasulun Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dipilih dan diistimewakan dengan wahyu. Jangan disamakan. Apakah kalian bisa Isra Mi'raj? Tidak diberikan pada kalian yang seperti itu kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal maqsudu anna sahabah lam yakunu ya'tajuna as-salah was-salam alayhi 'inda qabrih. Maksud dari pembahasan ini bahwa sahabat sendiri radhiyallahu 'alaihim ajma'in, para muhajirul ansar, tidak terbiasa untuk memberikan salat dan salam ke kuburan. Tidak. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka, orang-orang belakangan ini. Wa inna makana ba'dhum ya'ti min kharij fa yusallim alayhi idza qaddama min safarihi kama kana Ibnu Umar yaf'alu. Hanya pernah terjadi itu pun ketika mereka pulang dari safar, yaitu Ibnu Umar pulang dari safar baru kemudian mendatangi kuburannya, misalnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kemudian assalamu alayka ya abati, setelah Abu Bakar kemudian ya abati, yaitu Umar Ibnu Umar, misalnya pada Nabi, misalnya pada Abu Bakar, misalnya pada Umar. Itu pun sesekali ketika pulang dari safar yang jauh. Setelah itu tidak. Tidak meramaikannya seperti kaum muslimin meramaikan kuburan-kuburan keramat, kuburan orang soleh, kuburan Habib dan lainnya. Rasulullah salamah walafiyah. Kita akan baca insyaAllah selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.